Endelig nyhetene på plass hos Stressmann. Boksershorts til 99, t-skjorter til 199, gensere til 299 og bukser og jeans til 399. Sesongens nyheter til fantastiske priser hos Stressmann og Stressmann XL.
Velkommen til en ny sesong med Gråsoner. Denne første episoden en live-podcast fra Arendalsuka i samarbeid med Folkets Hjørne og Forfatterforbundet.
Velkommen til Sjøss. Det er første gang.
Det faktisk første gang.
Så da, og her det, som vanlig, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen som lager podcast, men vi nå i Arendalsuka, utendørs i gjestehavna. Det veldig flott her.
Veldig flott, og vi kikker rett og slett av sesong 8 av Gråsoner med en Arendal spesial.
Og den skal handle om spenningslitteratur som geopolitisk værhane. Dette ting vi har vært innom før, men nå får vi anledning til å snakke om forfatterskapen våre, og den type litteratur vi skriver, og geopolitikk samtidig. Det en gavepakke.
Ja, det i alle fall en gavepakke til oss som glad i å snakke om oss selv, så her det egentlig bare å gi gass. Men det som du sier, Eisten, det en del romaner som man enten når man leste dem, eller i ettertid når man husker hva man leste, at man sperrer opp øynene litt og tenker den forfatteren som gjorde dette, han eller hun hadde skikkelig teft. Ja. Og var i stand til å se kanskje trender i samtida som peker frem mot noe som kom, og som kanskje også når det skjedde var overraskende på mange.
Ja, for det litt fascinerende at når man har lest enten noe spenningslitteratur i form av spionromaner eller sånne etterretningsthrillere, eller, og kanskje like mye science fiction, så det en del innhold som fungerer som en slags sånn forvarsel på politiske og teknologiske trender, at litteraturhistorien egentlig ganske full av eksempler på traditionelle spenningsromaner, men som senere viser seg at de beskriver ting som faktisk blir realiteter ganske kort tid etterpå. Mm. Så hvorfor det sånn? Ja, nei, det det store spørsmålet.
Ja, nei, jeg tenker jo at det ligger egentlig, eller jeg tenker det ligger mye i litteraturens natur, og sku fremover, samtidig som man tar med seg tendenser og trender i samtida. Og det jo en egen sjanger før dette, ikke sant? Science fiction-sjanger, men det vi snakker om i dag går jo langt utover det, men vi kan jo begynne med et eksempel, ikke sant? Sånn Jules Verne, en verdensomseiling under havet, der vi forfølger han og eller der vi forfølger mannskapet på Nautilus da, ikke sant, som denne undervannsbåten, som i hvert fall den måten som blir beskrevet av forfatteren helt annerledes enn noe hadde tenkt på det tidspunktet.
Ja, og på det tidspunktet han skrev den boka, så var dette en fantasi, at man skulle bare kunne seile rundt under vann, selv om man har sikkert tenkt på det og testet ut. Så jeg så, for det en liten digresjon, men jeg så i Liverpool tidligere i år, jeg var der, så jeg at der det et eksempel på en av de første undervannsbåtene man forsøkte å lage. Den ble laget i tre, det gikk ikke så bra. Men der forestiller man seg også teknologi, som det viser seg at sånn 50, 60, 70 år senere, så dette her noe som i stor grad ble brukt for ubåter. Det en ganske gammel ting, det ble faktisk brukt under den amerikanske borgerkrigen også.
Stemmer det. Og det blir brukt aktivt av den amerikanske presidenten i dag, der han sier at han driver og flytter dem på kartet når Russlands tidligere president, Medvedev, driver og truer med atomvåpen.
Og det, akkurat det der jo, vi hørte et annet foredrag her tidligere i uka, hvor man pekte på at det Donald Trump gjør der, dette en liten avsporing, men det greit å si også, at egentlig så gjør han jo ingenting, for man skal jo ikke vite hvor disse ubåtene i det hele tatt, så det at han sier han flytter på dem, det forverrer jo egentlig situasjonen for USA, det forsterker den ikke.
Nei, og jeg håper jo at Pentagon har såpass kontroll på presidenten sin at de ikke har fortalt han hvor ubåtene er. Så, eller de kanskje bare fortalt han sånn generelt, og så har de fortalt, jeg tror de har fortalt han en røv historie. Men det var en digresjon, vi veldig gode på digresjoner, så jeg tenker at vi fortsetter videre langs den ganske smale sti.
Hvis vi holder oss til science fiction, da, et eksempel til, så har vi romanen 2001, en romodyssé, av Arthur Clarke, heter vel han, Clarks heter han.
Arthur C. Clarke, ja.
Den beskriver satellittkommunikasjon, og det et stykke før det ble en realitet. Man hadde jo allerede satellitter på den tiden, men man kommuniserte ikke via dem på den måten. Men det er et vesentlig element i plottet i den boka, og det ble også, så vidt jeg husker fra filmen, så det også det jeg gjengitt der. Og der tidsperspektivet ganske kort, for det kom vel 15 år etterpå eller noe sånt nå.
Jo, og det som nesten mer interessant med en romodusse jo den kunstig intelligensen. HAL 2000 som da ender opp med å drepe mennesker som han satt til å passe på. Så og ikke sant, der har du et frempek på en type teknologi som vi i dag står bokstavelig talt midt oppi. Vi vet egentlig ikke hvordan dette kommer til å ende. De som forsker på kunstig intelligens helt ærlige på at de vet ikke hva det vil bety hvis vi klarer å lage det som heter superintelligens.
Men vet du hvorfor den heter HAL?
Det var sikkert en forkortelse, tenker jeg.
Ja, hvis du tar bokstavene som kommer etter HAL, så får du IBM. Men det turte de ikke av rettighetsmessig hensyn, så da, den het egentlig det opprinnelig, men så måtte de bytte navn til HAL.
Vi har jo noen gjester her, og hvis de satt og så på meg der, så de hvor langt det tog fra faktisk klarte å legge det sammen. Jeg ber om unnskyldning for det, men ja. Og det var jo rett og slett en kopplet ting. Jeg tenker jo sånn som i dag, så hadde jo IBM vært ganske tilfreds med om det hadde blitt brukt.
Ja, det hadde vært noe annet. Men så må vi jo, når vi snakker om litteratur generelt, og kanskje også science fiction, som frampek på hvordan samfunnet kan utvikle seg, så kommer vi ikke utenom George Orwell og 1984. Og det kunne vi snakket mye om, fordi det jeg synes har vært litt interessant med den boka som sikkert alle har lest på et eller annet tidspunkt når du gikk på videregående, og kanskje har lest igjen senere, er at man har på mange, forskjellige steg i samfunnsutvikling sagt at nå er vi der. Mm. For nå har vi fått videoovervåking, ikke sant? Så kan du, hvis du går på Oslo S, så filmer politiet der. Det skjedde jo kanskje første gang for 30 år siden, eller 40. Men jeg vil påstå at nå er vi der. Og det er en del indikasjoner på at det samfunnet han beskrev, det kom ikke akkurat i 1984, men det kom kanskje i 2014, hvis vi skal bruke rundetallet her, og ta noen år senere, noen ti år senere. Og et av de kanskje beste eksemplene på at man har en sånn total overvåking som det den romanen forutser, det er jo Kina.
Ja.
Der har man for eksempel gjort denne her gamifiseringen av sosial atferd. Det vil si at du som menneske i samfunnet må laste ned en app som myndighetene har kontroll på, og som gir deg poeng for hvordan du oppfører deg. Altså din adferd i samfunnet gir deg en status som borger.
De gir deg høyere score på den appen deres, og denne appen er det jo også gjort sånn at det er umulig å gjøre noe i samfunnet uten at du har den. Og la oss si at du blir tatt for en trafikkforeseelse eller noe sånt, så kan du plutselig da, hvis det er alvorlig nok, så kan du miste retten til å for eksempel bruke tog en måned og sånt. Og det må du ha den samme appen til. Så man er jo plutselig blitt en deltaker i sitt eget The Sims-spill i Kina.
Ja, og så har den har jo en del sånn, nå har ikke vi brukt den appen, da får vi bare si, men jeg har jo lest mye om den, og for så vidt også skrevet om den selv i en sakprosa-bok, og den har jo på en måte et brukergrensesnitt som minner mye om et sosialt medium, slik at det skal være lett å bruke. Men det er som du sier at du er nødt til for å få en del helt sentrale rettigheter i samfunnet, som vi, altså rettigheter som vi tar for gitt, da må du laste ned dette her. På smarttelefonen. Ja.
Og det som er interessant er jo nå at, og dette var en nyhet som kom denne uka, der har da Kreml, eller da president Putin, sagt at alle nye mobiltelefoner som enten produseres eller som blir solgt i Russland, skal ha installert en kommunikasjonsapp. Og man ser på dette som første steget til at de kan drive med total overvåkning, og at WhatsApp på et eller annet tidspunkt blir forbudt. Mm. Så dette er jo måten staten da i større og større grad tar kontroll over både hvor du er, hvem du kommuniserer med, hvilke meninger du har. Og jeg tenker at 1984, altså refleksjonen hvis man ser på de verste trekkene i Kina, og spesielt de verste trekkene i Russland, sånn som det er i dag, så er jo det en total kontroll. Det er politisk desinformasjon og propaganda. Det er forfølging. Det er en slags form for lovferd der man sakte men sikkert tar bort rettighetene til innbyggerne. Og på et eller annet tidspunkt, ikke sant, så er man veldig forsiktig. Man snakker bare om de tingene som er ufarlige, i alle fall offentlig. Problemet nå, motsetning til den kalde krigen, er jo at nå er jo selv det du snakker om i hjemmet, ikke sant? Kan du bli lyttet på hvis telefonen din ligger på bordet? vi vet jo at det går an det også. Selv om ikke du har gitt den tillatelsen, og spesielt da hvis du får en telefon som på forhånd godkjent av regimet som styrer, så det jo egentlig ganske bundet på hendene og føttene.
Og så det veldig lett å peke på med rette både Kina og Russland I den sammenhengen, men jeg tenker at in all fairness så bør vi også snakke om USA. Fordi at herregud, ja. Der har vi, for det første, så har vi jo amerikansk teknologibransjes utvikling av sosiale medier som vi alle har gjort oss helt avhengige av. Det vil si du kan jo leve et meningsfullt liv uten å være I sosiale medier, men det færre og færre som gjør det. Og veldig mye av den offisielle kommunikasjonen som mellom mennesker, og nødvendig kommunikasjon som mellom mennesker, går via disse appene. Så bare for å ta Meta som et eksempel, så det jo sånn at Meta har jo, kontrollerer jo, eller altså eiere og drifter Facebook, Instagram, Threads, Messenger og WhatsApp. Mm. Alle disse appene samler inn informasjon om oss. Og det lander I en amerikansk jurisdiksjon. Selv om man har jo GDPR I Europa, så det jo likevel sånn at dette amerikanske selskaper som underlagt amerikansk lov. Hvis man kobler dem, bare den lille typen informasjon, lille biten med informasjon der, I dette store informasjonsinnsamlingsbildene, med disse, denne nye, eller det ikke ny, men den nå velkjente ICE, Immigration, Customs Enforcement I USA, så har man allerede der et ganske stygt og grelt eksempel på personovervåking som kobles mot regimets politiske mål.
Mm.
Det stemmer jo også veldig godt med hva George Orwell har beskrevet.
Ja, og det jo totaliteten I det George Orwell beskriver da, som gjør at dette I ferd med å bli mer gjenkjennelig enn vi synes ok. Og man ser jo en del av disse prediksjonene som kommer nå, som tenkt kanskje stemmer ganske godt. Det vi ferd med å se fremveksten av nå jo egentlig bedrifter, organisasjoner som på et eller annet tidspunkt blir mer mektige enn landet som de da ble opprettet I. De transnasjonale, og de setter premissene for veldig mye av det som nasjonalstaten tidligere ønsket å gjøre. Så vi jo på vei dit da, og det hjelper jo da ikke at man har, jeg tenker spesielt det som skjer mellom Russland og USA, Og så det interessant, tenker jeg, det som skjer I Asia, for det at på den ene siden så har man en del utfordringer knyttet til de kinesiske ambisjonene I Sør-Kina-havet og opp mot Taiwan. På den andre siden så har du da også en befolkning som på ganske kort tid har blitt løftet ut av ganske stor fattigdom. Mm. Så det jo et eksempel på et land der man også har gjort en del veldig gode grep. Så det sånn ambivalens I det hele, og vi har snakket oss bort igjen, så vi må videre til, til et nytt tema.
Det som regel du som gjør det, men jeg skal følge opp. Men vi har en annen bok som på en måte, den veldig interessant nå, også med tanke på USA, og det en bok som kom ut I 1959, skrevet av Richard Condon, og heter The Manchurian Candidate. Mm. Og der plottet det at det en amerikansk soldat under Koreakrigen som blir tatt til fange av Nordkorea, og der blir han på en måte vendt om til å bli en agent for Russland. For der kjempte jo, USA var jo på Sør-Koreas side, og mens Russland hjalp til fra nord. Egentlig en slags fortsettelse av en uavklart situasjon etter 2. Verdenskrig. Det der. Ja. Så, sånn sett så kan man si at 2. Verdenskrig ikke slutt, for den krigen jo heller bare, den bare en fredsavtale, men ikke avsluttet. Så da reiser denne personen tilbake, og så har man da en person I det amerikanske politiske systemet som da skal være president, som egentlig en KGB-agent. Låter det kjent?
Nei, ja, det virkelig. Det jo interessant for at kanskje noen har glemt den der det hele begynte, var jo Steele-rapporten. Og den kom jo enten I forkant eller under Trump sin første presidentperiode.
Ja. Ja.
Og Steele var jo en tidligere, så vidt jeg husker, en MI6-agent, som hadde gått freelance, og så hadde han blitt bedt om å se nærmere på om det var noe med at Kreml hadde det som de kaller kompromatt, altså materiale som gjorde at russerne kun presset Trump til å komme med innrømmelser, eller I alle fall når ting står skikkelig på spill, gjør det en ting som var I dem, til deres fordel. Og man fikk egentlig aldri klarhet I dette. Etter FBI fikk den på bordet, så sa de at de avskrev den fordi de fant ikke bevis nok, men de fant nok koblinger til Trump og forretningsinteresser I Russland til at det hele tiden har vært en sånn ubehagsfølelse der, tenker jeg.
Endelig nyhetene på plass hos Stressmann. Boksershorts til 99, t-skjorter til 199, gensere til 299 og bukser og jeans til 399. Sesongens nyheter til fantastiske priser hos Stressmann og Stressmann XL.
Hva det her for noe? Det den stolen? Nei, dette ikke noe Lea, den så helt vanlig ut på bildet.
På den ene siden så det faktisk noe Lea, for Frank har akkurat pakket ut en bitte liten stol som han har bestilt på nett.
Jeg betalte 4000 kroner for den stolen her.
Ja, sorry, jeg tror kanskje det dette som heter nettsvindel.
Nei, det det?
På den andre siden har 9 av 10 blitt forsøkt svindlet på nett. Derfor har Telenor sikkerhetsfiltre som hver uke stopper millioner av utrygge nettsider. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett.
Men hvis vi går litt videre da, så har vi nå en verden med aktører som Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping, vi har Viktor Orbán, Recep Erdogan og Benjamin Netanyahu, en haug med kjekke karer. Der på mange måter så som den politiske verdensorden, den geopolitiske verdensorden, den snudd på hodet. Mm. Og dette ganske vanskelig landskap å manøvrere i, for ting ikke sånn som det var før. Det oppstår nye forbindelser og konstellasjoner som ingen kunne tenke seg at var der. Altså et eksempel jo for eksempel at den israelske regjeringen pleier nære kontakter med Nasjonal Front i Frankrike, som jo partiet som ble startet av Jean-Marie Le Pen, og en del gamle kollaboratører som samarbeidet med nazistene.
Ja.
Så av alle ting så har du da jøder som villige til å glemme dette nazistene drev med på 40-tallet, fordi de ser at de en politisk interesse til å samarbeide med dem.
Mm.
Dette litt satt på spissen, men det jo reelt. Og det her da, på en måte, man ser etter muligheter til å forstå.
Jo, og da tenker jeg at du sier at man ser ting man ikke har sett før, men det vi ser nu er jo det vi har sett før og ikke likte. Vi ferdig med å få en multipolar verden, og denne multipolare verden var mye av grunnen til, det selvfølgelig masse andre årsaker, men det mye av grunnen til at du fikk Første verdenskrig, og du fikk Andre verdenskrig, og du fikk en god del fanskap på 1800-tallet også. For du har isolerte makter, store nasjoner, som setter sine egne premiss, legger sine egne premiss på hvordan verden skal tolkes, hva som riktig og hva som ikke riktig å gjøre, og disse krasjer, ikke sant?
Mm.
Mens under den kalde krigen, som ikke var noe dans på roser det heller, men da hadde du liksom to motparter, og det var liksom de som definerte verdensorden. Og for et lite land som Norge, og dette har sikkert vært sagt så mange ganger på Arendalsuka nå, og vi bare på tirsdagen, at jeg er ferdig med å bli en klisjé av meg selv, men like fullt. Norge fullstendig avhengig av at en sånn verdensorden skal fungere.
Ja.
For det at hvis de som vi avhengige av ikke lenger like interessert i å støtte oss, så kan vi rope så mye vi vil om Genève-konvensjonen og om folkeretten uten at det hjelper noe særlig. Sånn at det dit vi på vei, en multipolar verdensorden, der tre eller flere poler, for å si det sånn, utgjør ulike tyngdepunkter.
Og alt dette er på en måte en slags, det en ganske sånn, det en gråzone, altså en grå tåke å forholde seg til, fordi man
jeg likte gråzone.
Ja, du gjorde det. Man liker ikke, eller man forstår ikke helt hvordan man skal forberede seg på det uforutsigbare gang etter gang etter gang, og man ser på en måte så mye som opp ned, at man søker til nye, skal si, nye og annerledes, og kanskje litt sånn radikale kilder som inspirasjon til å forstå. Og dette har jo vi for så vidt vært med på selv også, ja. I et par sammenhenger, men det man ser nå at det flere statlige aktører rundt omkring i vestlige land som søker til spenningslitteratur og science fiction for å lage fremtidsscenarier.
Ja. Det er et ganske tidlig eksempel på dette var at det kanadiske forsvaret, de kontakta en kanadier som var kjent for å skrive science fiction. Og så spurte de han, kan du skrive en fiksjonshistorie om en kanadisk fredsbevarende styrke som reiste til et land sør for Sahara, og dette skjer 10-20 år frem i tid. Og et av premissene er at de kommer dit, og så skal all kommunikasjon gå ned, slik at disse kanaderne får ikke kommunisert hverken med hverandre eller tilbake til hjemlandet. Og så er dette liksom premissene, men skriv en historie som gjør at våre soldater, våre offisere kan lære dette og kanskje forstå aspekter av en sånn situasjon som vi ellers ikke ville ha forstått, hadde dette bare vært en sånn litt sånn tørr og saklig forskningsartikkel.
Ja, mens vi snakker om Afrika da, så kan jeg ta et lite tilbakeblikk til en annen bok som har vært mye omtalt som en slags sånn oppskrift på hvordan en vestlig industrinasjon, kanskje gjennom sine selskaper, kan overta en afrikansk nasjon. Og det er boka The Dogs of War av Frederick Forsyth som kom i 1974, som beskriver noen britiske industriherrer som ønsker å overta et lite fiktivt afrikansk land, og hvordan denne gruppen med leiesoldater, veldig få, klarer å gjøre dette for å overta noen altså viktige mineralressurser. Det dreier seg om penger og tilgang på ressurser. Hvis vi ser i dag, da, så er det, og den boka har vært referert mange ganger når du ser sånne mikrokupp rundt omkring i Afrika. Og det er en ganske stor parallell for eksempel til hvordan den tidligere, får vi si, Wagner-gruppen, det russiske leiesoldatselskapet, som fortsatt opererer i afrikanske land som Tchad og Niger, i hvert fall, vet vi, som også brukes til å skaffe mineraler og på en måte utarme de nasjonene til bytte mot sånne sikkerhetsavtaler med en eller annen lite demokratisk anlagt president for å få verdier ut av kontinentet.
Nei, og det er interessant, og det er jo som du sier, du kan lese den boka, så har du litt grann ekstra kunnskap om forsvar og organisasjon, så klarer du faktisk å lage litt av oppskrift av hvordan du skal gjøre dette. Så da mangler det bare ressursene, ikke sant? Og men like fullt, det er interessant. En annen ting, apropos dette med å lage scenarioer, som min favoritt da, det har jo våre franske venner gjort.
Ja.
De hadde faktisk kanskje verdens kuleste stillingsannonse, det som er den franske versjon av Forsvarets forskningsinstitutt. De hadde en jobbeskrivelse, de ønsket å ansette science fiction forfattere og futurister. Og så sa de til dem at vi ønsker nå å lage tre sesonger, der vi i hver sesong skal presentere to til fire dilemmaer, altså caser som er fiktive. Alt fra krig i verdensrommet for å ta ned satellitter, hypersoniske missiler, store epidemier som er laget i militærlaboratorium, og så videre og så videre.
Og det skjer jo ikke.
Nei, det skjer virkelig ikke. Dette ligger på nettet. Jeg vil anbefale dere å gå og se på det, for det er ganske spennende. Og det er veldig foruroligende, for her har man da suttet og vært greit betalt forsker og jobbet etter de innspillene som toppene i det franske forsvaret er bekymret for skal skje en gang 10, 20, 30 år frem i tid. Jeg tror det siste sesongen tar for seg noe som skjer i 2070 eller 2080. Ja. Og det er ganske dystert å se, og det er kanskje der når man ser denne type scenario narrativtenking, og så ser man seg rundt i verden nå, så kan man jo veldig fort begynne å legge ulike tråder på mulige fremtider da, basert på hvordan verden utvikler seg nå. Så skal vi være forsiktige om vi blir for dystopisk her, men det er jo litt, ikke litt, det er ganske mye mer uforutsigbart i dag enn det var bare for 5-10 år siden.
Det er ingen tvil om det. Hvis vi fortsetter litt på den dette franske konseptet, for dette har jo vi studert i forbindelse med at vi har gjort noe tilsvarende selv, og der var på en måte bestillingen det at vi som sitter og vurderer etterretningsinformasjon dag etter dag etter dag, vi blir på en måte veldig sånn realistisk orienterte, at det kan det ikke skje, for det har de ikke ressurser til å gjøre, det er ikke teknisk mulighet, etc. Man trenger noen som tenker utenfor boksen, altså Jules Verne, som på en måte forutser ny type teknologi. Og i dette franske opplegget, så har de jo en helt fantastisk maskin som de har tenkt fram, og det er en DNA-printer.
Mm.
Og den tenker jeg vi kunne dvele litt ved. For la oss nå si at det går an å printe DNA. At jeg på et eller annet vis kan få tak i ditt DNA, og så kan jeg skrive det ut og strø det rundt her på publikum.
Det høres litt dørt ut, du vet.
Ja, nei, men og da på stoler og alt mulig rundt her. Ja, men tenk, da kan du jo rett og slett lage falsk og bunnsolid dokumentasjon på at et menneske har vært et sted og gjort noe som dette en person ikke har gjort.
Ja.
Den finnes jo ikke, denne DNA-printeren.
Ennå.
Nei. Nei, ikke sant? Det er det.
Og dette er jo, ikke sant, noe av inspirasjonen her er jo gensplice-teknologien, ikke sant? Da man begynner der, man ser nå at kloning, nå driver man jo og prøver å klone frem og klarer det allerede, altså moskus og andre dyr som har vært borte lenge, ulva som har vært borte lenge, kommer tilbake. Og man driver hele tiden og så skyver denne fronten for hva som er mulig lengre og lengre bort. Og dette er jo det som har vært, så å si, drivstoffet til science fiction og fabelprosa i ja, nesten fra begynnelsen, vil jeg si.
Og så det jo, du kan si, hvis du tenker deg at du har en sånn maskin, da, så det jo også, krimsjangeren vil jo ha et kjempeproblem. Fordi at,
vi
kan bare lenge ned hele sjangeren. Ja. Da vil alt være mulig.
Ja. Vi kan begynne å skrive bøker, det ikke noe drop.
Ja, det finnes det. Men jeg har lyst til å avslutte denne sekvensen her, da, før vi går litt inn i, på hvordan vi selv kanskje tenker og jobber med disse tingene her, at i 1934, vi litt historiske her, så var det en amerikansk forfatter som heter Sinclair Lewis som skrev en bok som heter It Can't Happen Here. Mm. Hovedpersonen der en fyr som heter Buzz Windrip. Og han har som valgkampprogram å gjenopprette innflytelsen til de glemte menn. Og han vil gi status og verdighet tilbake til arbeiderklassen, og han dessuten svært kritisk til mainstream press. Har vi hørt det før?
Altså, vi slår et slag for de glemte menn, tenker jeg.
Nei, men jeg tenker at det er ingen tvil om at menneskelig fantasi nyttig i en slags sånn framtidsanalyseperspektiv. Det mener jeg det ikke noe tvil om, og det er mange andre steder å hente inspirasjon enn i litteraturen selvfølgelig, og spenningslitteraturen, men det i hvert fall en av stedene hvor det går an å lete etter sånt.
For det en segue egentlig over til noe som vi snakket om litt før vi gikk på i dag, nemlig det en del nu som skriver sakprosabøker nesten etter den samme oppskriften som det skjønnlitterære. De bruker skjønnlitterære grep. Jeg synes et veldig godt eksempel, det en bok som vi har anbefalt egentlig på Gråsoner, det den som beskrevet som heter Mysteriet i Wuhan, altså opprinnelsen til Kovsars 2. Og hun som skriver boka der, Sigrid.
Ja.
Hun bruker en sånn måte å bygge opp spenningen på. Altså, hun forteller ikke hva hun har kommet frem til i begynnelsen, som du ofte gjør i en forskningsartikkel. Hun bygger den opp underveis, så det blir veldig sånn meddrivende. Og det synes jeg interessant, og jeg tror også det gjør noe med leseopplevelsen. Det kan godt hende at man husker den type bøker litt bedre enn hvis det har vært noe mer tørt og nøytralt formidlet.
Ja, dette handler jo om leseglede og tilgjengelighet på stoffet og sånne ting, som jo en helt annen. Det også en rød tråd som diskuteres både her og overalt egentlig nå, at hvordan klarer man å presentere stoff i skriftlig format slik at det faktisk blir lest. Mm. For det også en utfordring, men det skal jo ikke gå i kanskje for mye inn på her. Nei. Men hvis vi snur det litt på hodet da, reelle hendelser, det jo mat for oss som skal tenke ut plott. Og når vi sitter og skriver og skal tenke ut en ny historie, så tar vi jo veldig gjerne utgangspunkt i ja, hva det vi har erfart i verden selv, og hva leser vi og ser vi når vi gjør research, som gjør at det her et eller annet, ikke sant? Hva det du på en måte, hva trigger deg når du skal helt i starten?
Ja, jeg må jo si, jeg tror kanskje den boka der jeg kjørte litt sånn kontrafaktisk historiefortelling, det var jo en bok sett til Hvit Armada, og den begynte jeg å skrive, og det må jeg bare si, det er ikke så nødvendig at jeg er så stolt av det, da, men jeg satt der og irriterte meg så jævlig over at den okkupert kunne ha vært så mye bedre, den tv-serien som gikk når det skjedde opp i Finnmark, så tenkte jeg at dette burde ha vært bedre, noen burde gjøre noe, så tenkte jeg, ja, men jeg kan jo prøve å gjøre noe. Og så skrev jeg Hvit Armada, der Russland går inn da og tar deler av Øst-Finnmark. Og så bruker de det, så tar de det på en sånn måte at gjennom desinformasjon og propaganda og det som de dessverre veldig gode på, så får de dette til å se ut som noe som nordmennene selv har provosert frem. Mm. Og det som egentlig var poenget mitt, tenker jeg, i selve romanen, jo at vi har blitt lært egentlig sånn ganske tidlig at vi trygge for det vi har NATO. Og så glemmer man veldig fort at hvis det bare ett eneste NATO-land som mener at NATO skal ikke respondere på en krise, så har vi ikke noe NATO. Da kommer ikke NATO å hjelpe oss. Og i denne fortellingen så var det sånn at et helt tilfeldig land, la oss kalle det Ungarn, satt ned foten og sa at nei, vi kan ikke risikere å starte tredje verdenskrig med Russland, bare fordi at Norge har vært veldig dårlig i krisehåndteringen med noe som har skjedd på grensen.
Apropos det da, med det ikke å strekke det langt å bruke Russland som eksempel, fordi det en aggressiv krigsmakt som holder på og driver en okkupasjonskrig overfor Ukraina og opptrer i stadig større grad fiendtlig overfor Vesten. Så dette selvfølgelig et tosidig bilde, det det, men jeg tenkte bare på alle de forskjellige signalene vi ser på russisk opptreden på norsk jord, som på en måte sånn, kan fungere som hvert fall for oss som skriver om dette, frampek på hva kan skje, disse krigsminnesmerkene og korset på Svalbard, etc.
Ja, ja, og alt det som nu faller I sekkekategorien, hybride trusler, altså hendelser som vi ikke forstår hvorfor skjer, og tidligere så var det ting som man bare trakk litt på skuldrene og tenkte, ok, det sikkert ikke så nøye. Nu begynner man jo å gå mer I dybden og analysere det, og ser om man kan se et mønster, det en aktør der ute som ønsker å lage rett og slett uro og I verste fall frykt I befolkningen for det at ting man var vant til skulle fungere plutselig ikke gjør det.
Endelig nyhetene på plass hos Dressmann. Boksershorts til 99, t-skjorter til 199, gensere til 299 og bukser og jeans til 399. Sesongens nyheter til fantastiske priser hos Dressmann og Dressmann XL.
Hei, det Kristine. I dag innså jeg at jeg skal lage 15 matpakker hver uke I 6 år. Hvor finner jeg styrke?
Du finner styrke hos Rema 1000, Kristine. Start med superhelt grovbrød fra mesterbakeren før 39,90, nå 29,90. Fyll opp med gode pålegg, for eksempel 150 gram hamburgerrygg, kokt skinke eller familieskinke fra Nordfjord, før fra 29,90 per stykk, nå 26,90. For det slutsummen på hverdagen.
Og kassaloppen som teller.
Hos Rema 1000, alltid lave priser.
Men Øystein, bare sånn... Du har jo også skrevet en bok som tar for seg både etterretning og en høyst interessant illegalist.
Ja, jeg tenkte at hvordan klarer man å plassere en illegalist på en slik måte at det umulig å oppdage?
Noe som vi har sett at Russland har vært ganske dårlig på.
Ja, de har gjort det, men de blir oppdaget. Men altså, hvor tidlig skal du begynne da? Inntil vi kan klone mennesker. Og plassere dem ut som fjernstyrte roboter så tenkte jeg, hvis du gjør det lengste du kan gå tilbake da, I en sånn på en måte operasjon for å få noen inn som du senere skal kunne styre, og som kan være en agent det var gjennom adopsjon Så jeg så for meg det at at man har et program I Kina som slik at man plukker opp kandidater veldig, veldig, veldig tidlig når de 3, 4, 5 år gamle og trener dem, og så blir de rett og slett skiflet ut som skal falske adoptive objekter. Så det på en måte grunnpremisset I den historien. Da. Altså det, I den historien så fungerer det I hvert fall, om det har skjedd, det vet jeg jo ikke, men vi skal ikke være forbauset over at man faktisk kan dra dette veldig, veldig langt.
Men det finnes jo et land der man allerede drar dette veldig, veldig langt, og det heter Nordkorea.
Ja.
Og hvis man nu går inn, og det anbefaler dere å gjøre etterpå, ta oss og se på de nyeste propagandabildene som lagt ut av regimet, der nåværende leder Kim ute og går tur med sin 12 år gamle datter, som veldig flott kledd opp. Og de far og datter går over et veldig stort åpent område, og I horisonten bak dem så står det en diger interkontinental missil. Og dette helt sånn klart at man har da, man viser neste generasjon lederskap I Kina, altså jenta 12, hun ser jo ikke sånn ut, men ikke sant, allerede der, sånn at grunnprinsippet I Kokong, det å få noen inn så tidlig at man kan nærmest hjernevaske dem og ensrette dem, jo noe som dessverre har vært gjort I virkeligheten nå.
Og så har du alltid det elementet I akkurat det universet der, at selv agenter mennesker, og selv spioner har følelser, så følelsesiden så kan de ta over.
Vi har alle sett Americans.
Ja, vi har det.
Ja, vi har det.
men jeg tenkte vi skal vel kanskje gå inn for landing litt etter hvert her, men en ting som vi må snakke litt om hvordan på en måte vi kan se på sånne store ting som en stat eller et stort statlig organ opp mot dette å bygge karakterer som gjør at man kan få en slags få en troverdig framstilling av et eller annet som I utgangspunktet en ganske søkt problemstilling. Da. Det jo det vi holder på med. Vi prøver å rasjonalisere fram en historie som egentlig litt vill. Men det jeg gjør, og det tror jeg kanskje du gjør også, at vel, en stat, for eksempel Norge, eller England, eller Frankrike, de har også et slags moralskompass som kulturelt betinget, og som historisk betinget, men også og kanskje har et element av religion I seg for så vidt, men det ender opp med å være en brikke, på en måte en skikkelse. Akkurat som når vi skal lage fiksjonskarakterer, litterære karakterer, så må jo det være mennesker som framstår som at de av kjøtt og blod. De må være troverdige, leseren må tenke at ja, jeg vet så mye om dette mennesket at jeg skjønner at medkommende gjør slik og sånn I den situasjonen. Stemmer det med hvordan du ja, tenker.
Jo, altså jeg har lært på litt harde måten. Hvis jeg går tilbake og blar i de første bøkene jeg skrev, så var jeg veldig opptatt av, for jeg hadde jo jobbet i Forsvarsdepartementet, og har jo jobbet i tjenester som ikke sant, jobber med de tingene vi synes spennende. Og da ser jeg at jeg har ofte brukt veldig mye som beskrivelser nesten sånn for å forklare hvordan det og det funker mye dårligere enn hvis, som du sier, man har en skikkelse som man kan identifisere seg med, plasserer vedkommende i et system som på utsida virker ugjennomtrengelig, men gjennom vedkommendes opplevelser av hva som skjer der, så vil du også etter hvert forstå denne organisasjon eller det landskapet vedkommende opererer. Så det krever jo noe annet enn bare det å gjengi egentlig hvordan ting gjøres, som egentlig også ganske kjedelig lesing, man skal få lov innrømme det.
Jeg husker et eksempel tilbake som ligger cirka to år tilbake i tid, Nord Stream 1 og 2 ble sprengt i stykker, kan ikke si i lufta, for det var under vann utenfor Bornholm. Så var det jo etter hvert en amerikansk journalist som framsatte en teori som mente at Norge og USA hadde samarbeidet om å gjøre dette her. Det nok litt sannsynlig at det faktisk var det som skjedde, og nå mener man vel ganske sikkert at det var noen ukrainske freelancere som gjennomførte dette attentatet. Men det plottet han presenterte, det var jo en fantastisk spenningsplott med norske overvåkingsfly som tok av opp i nord og slapp sånne beacon bøyer ned som ga et signal til en forhåndsinstallert sprengladning som norske marinesoldater og fra et amerikansk skip hadde installert flere måneder i forveien. Altså, Tom Clancy hadde ikke gjort det bedre enn det, liksom.
Nei, og så må jeg jo stille, altså, hvorfor skulle du gjøre det? Jo, altså, det var jo også den der med energien, den prisen på norsk olje og gass går opp. Og har vi tjent penger siden da?
Vi har jo det.
Ja, vi har jo det. Så ja, hvem vet?
Men jeg tenker at som scenario for en historie, da, en fiksjonshistorie, så er det den svikter på ett punkt, og det er dette med å forstå nasjonen. Jeg sier ikke at Norge så mye bedre enn alle andre land, men vi egentlig ikke særlig korrupte, ikke så veldig i hvert fall. Og det at den norske staten skulle tenke seg å sabotere noe et annet sted for at staten skal få mer inntekter når den likevel bare håver inn, det sånn svikt.
Vi har altså... Hvis Norge, nå vi litt tilbake til den internasjonale orden, ikke sant? Altså hvis den nye kongen skal ha et sånt der slagord da, som ikke er alt for Norge, så tenker de å være sitt stille i båten.
Ja.
For det er jo liksom det vi er avhengig av, ikke sant? Og der er vi, og så det er et godt poeng. Du bryter egentlig mot naturen til det du forsøker å beskrive, og da mister det også troverdighet, med mindre du i stand til å gjøre det på en sånn måte at du tenker, jo, men det er kanskje sånn det er likevel.
Jeg trekker opp et annet eksempel som vi har diskutert en del ganger. Da skal vi til Gaza. Dette er jo grimt og trist å snakke om, og det er helt forferdelig det som skjer der. Men det som syntes ganske klart ganske tidlig, var at jo, hva er det egentlig Netanyahu har for en plan her?
Mm.
For vi blir jo fora ræva full unnskyld av desinformasjon. Men hvis du så på bevegelsene og hvordan IDF liksom kjempet seg innover Gaza, så ser det jo helt åpenbart ut som de tenker å ete seg innover og ta over mer og mer land,
ja,
og bare drive menneskene ut. Nei, det er ikke det vi skal. Men nå sier de åpent at det er det vi skal.
Ja. Jo, altså, jeg tenker at det er jo to ting. Det ene er hva man faktisk tror man kan oppnå med militærmakt eller råmakt. Og nå har han jo fått en god del av sine egne, i hvert fall tidligere militære ledere mot seg, som sier at dette kommer til å gjøre vondt verre. Nei. En annen ting er jo at, altså, jeg tror vi har... Jeg har strevd veldig med å forstå motivasjonen til ledere som er i stand til å sette alt på spill for å berge sitt eget skinn. Og jeg tenker at det er jo det Netanyahu i siste instans gjør. Så lang tid du har en evighetskrig i Israel, så setter han heller ikke i fengsel.
Mm.
Og det er ikke hele motivasjonen hans, men jeg tror den er til stede på en sånn måte at han er villig til å gå mye lengre enn han ellers ville ha gjort.
Jeg tenker vi skal åpne litt for spørsmål etter slutt der, men før det så kommer enda et boktips som jeg hadde notert meg. Det er en leseanbefaling. Det er en etterretningstriller som heter Damascus Station, og den henspiller på CIAs stasjon som alltid ligger på den amerikanske ambassaden, stort sett, i Damascus, altså hovedstaden i Syria, skrevet av David McCloskey. Den er fra 2023, og beskriver den indre motsetningsforholdene i Syria, opp mot daværende president Bashir, og hvordan dette kleptokratiet og denne gruppen med mennesker egentlig først og fremst opptatt av å forsvare seg selv mot opprørerne. Og så går det bare noen måneder, og så har man den situasjonen hvor han bare måtte stikke av gårde og bosette seg i en av leilighetene sine i en skyskraper i Moskva.
Ja.
Ganske fremtidsskuende ja, spenningsdriver.
Og da kan vi kanskje avslutte med en sakprosabok helt til slutt.
Ja.
Hvis noen av dere som sitter her har lurt på hvorfor er det så lite insekter her i år sammenlignet med tidligere. Jeg har i hvert fall gjort det. Så har ikke jeg svaret på det, men jeg vil anbefale å lese en bok som heter Silent Spring. Den kom på 60-tallet, og er en av de første som tar tak i hva moderne landbruk gjør med insektene våre, som vi er så latterlig avhengig av. Og den tendensen er jo økende, og den boka beskriver det så godt at det å lese den nesten, ja, mer enn 60 år senere er virkelig skummelt. Så da tenker jeg at vi tar gjerne et spørsmål eller tre, hvis dere har det. Still spørsmål om alt.
Det er en svært kompetent publikumsmasse her på båten.
Eistein i ferd med å få solstikk, så det må skje raskt.
Jeg lurer litt på type fiendebilder. Fordi etter 11. september så endret jo fiendebildene seg veldig, spesielt i krimserier på TV for eksempel, og så før det var det russerne som var fiender, og så ble det muslimene, og så var det russerne som brukte tortur, men plutselig så var det de gode som gjorde det, sånn nytteetisk og sånn. Og fiendebildet, så nå kan man nesten tenke at det kunne vært ja, nesten type politikerne i USA da, for eksempel. Og så er det liksom, har dere sett en type utvikling av fiendebilder i retning av nesten sånn demokratiforkjemper? Eller liksom, si noen ting om fiendebilder da. Det hadde vært litt spennende.
Ja, jeg tenker at, jeg vet ikke om noen her har sett Civil War, den filmen som ble laget om nettopp en borgerkrig i USA. Der landet i seg selv er så polarisert at California og Texas faktisk slår seg sammen. Det høres ganske urealistisk ut, men nå tenker jeg at det har jo skjedd merkeligere ting faktisk før. Og du har da en krigstilstand, og den presidenten som sitter, han sitter jo på toppen av det hele på sin tredje periode og nekter å gå av. Så det er jo ekko muligens fremover. Altså den norske etterretningstjenesten, bare for å ta det, er jo en tjeneste som ikke trenger å følge loven i det landet de opererer i hvis de ikke må. Det eneste du ikke må er å bli tatt av politiet i det landet. Sånn at alle land, inkludert fredselskende Norge, har disse verktøyene til bruk. Men man ser når man får det som er borderline-autokrater ved makten, som man kan begynne å kalle Trump i USA, spesielt måten han bruker ICE på, og helt klart måten Putin har omformet landet bare på tre korte år, så blir dette virkelig drøyt. Og da begynner de å ligne på hverandre, og det er skummelt.
Ja, så tror jeg at kanskje det du spør om er veldig godt observert, og så tenker jeg at det er nok mange nå som kanskje skriver seg inn i en sånn virkelighet hvor man ser for seg at vi i større grad må beskrive vestlige ideer som korrupte og som drivkraft for grådighet og alt som er dårlig, som jo er en forutsetning for at litteraturen skal fungere, så må det jo skje dårlige ting. Og det synes jeg er helt relevant, men det er jo også sånn at dette med korrupt politikere på toppen, det er jo en gjengang, veldig stor grad en gjenganger, særlig i britisk sånn spenningslitteratur og i spenningsserier på TV. Der er det nesten alltid en skurk som har et eller annet offisielt verv. Og ære være dem for det, det er veldig viktig at vi liksom også lager underholdning av det å være kritisk til makten.
Men en ting som jeg har tenkt på, som jeg til og med tror vi kan finne på å lage en egen episode om, det er jeg vokste opp med et veldig tydelig bilde av hvordan det var under 2. verdenskrig. Morfaren min slåss der. Han var sannsynligvis stay behind etterpå, ikke sant? Satt i fangeleir i 3 år. Jeg opplevde alltid krigen som veldig sort og hvitt. Det var vi som slåss, og så hadde du de vi slåss mot, og vi hadde alle rettigheter til å egentlig bruke alle midler nesten. Nå befinner vi oss i en situasjon der vi ikke klarer å stoppe et folkemord på Gaza. Vi er ikke i stand til å gi Ukraina den støtten de faktisk trenger, fordi at motstanden i Europa er så stor. Høyre siden er på fremmarsj. Man sier at det ikke lenger eksisterer et narrativ, men flere. Man snakker ikke om media og pressen lenger, man snakker om mainstream media og de andre. Influensere har plass I det hvite hus snarere enn den etablerte redaktørstyrte pressen. Så vi har kommet til et punkt nå, ikke sant, der jeg tenker at kanskje vi også nå begynner å forstå at det var ikke så fordømt lett å sitte I Norge heller og være imot alt som var galt og kjempe for alt som var rett. Det krever personlig mot det. Og det tror det ganske mange av de som tidligere mente at det var enkelt, som nå har måttet gå inn I seg selv og tenke at fy faen, dette vanskelig. Apropos fiendebildet. Da gjenstår det egentlig bare for oss å ønske tilhørerne tusen takk for at de var her. Og ikke minst du som lyttet gjennom en eller annen app eller hva det måtte være, velkommen tilbake til Gråsoner.
Vi høres.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Gråsoner støttet av stiftelsen Fritt Ord. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
Endelig nyhetene på plass hos Stressmann. Boksershorts til 99, t-skjorter til 199, gensere til 299 og bukser og jeans til 399. Sesongens nyheter til fantastiske priser hos Dressmann og Dressmann XL.